Book 2 32
32
32
Al ristorante 4
В ресторанта 4
В ресторанта 4
Una porzione di patatine con ketchup.
Една порция пържени картофи с кетчуп.
Една порция пържени картофи с кетчуп.
E due porzioni con maionese.
И две порции с майонеза.
И две порции с майонеза.
E tre porzioni di salsiccia con senape.
И три порции печени наденички с горчица.
И три порции печени наденички с горчица.
Che verdure avete?
Какви зеленчуци имате?
Какви зеленчуци имате?
Avete fagioli?
Имате ли зелен боб?
Имате ли зелен боб?
Avete cavolfiore?
Имате ли цветно зеле?
Имате ли цветно зеле?
Mi piace molto il mais.
Аз обичам царевица.
Аз обичам царевица.
Mi piacciono molto i cetrioli.
Аз обичам краставици.
Аз обичам Краставици.
Mi piacciono molto i pomodori.
Аз обичам домати.
Аз обичам домати.
Piace anche a lei il porro?
И вие ли обичате чесън?
И вие ли обичате чесън?
Piacciono anche a lei i crauti?
И вие ли обичате кисело зеле?
И вие ли обичате кисело зеле?
Piacciono anche a lei le lenticchie.
И вие ли обичате лешта?
И вие ли обичате лешта?
Piacciono anche a te le carote.
И ти ли обичаш моркови?
И ти ли обичаш Моркови.
Piacciono anche a te i broccoli.
И ти ли обичаш броколи?
И ти ли обичаш броколи?
Piacciono anche a te i peperoni.
И ти ли обичаш пипер?
И ти ли обичаш пипер?
Non mi piacciono le cipolle.
Аз не обичам лук.
Аз не обичам лук.
Non mi piacciono le olive.
Аз не обичам маслини.
Аз не обичам маслини.
Non mi piacciono i funghi.
Аз не обичам гъби.
Аз не обичам гъби.